sunshine. Give me a do.
Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing Mountain Dew. So give me my good hands. Give me a do.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dnes sa teším, že je s nami Katka Skýbová, kamoška zo susedného podcastu Chronicky v pohode. Katka je farmaceutka, majiteľka inštitútu Compliment, v ktorom sa zameriavajú na chudnutie a zmenu životného štýlu tak komplexne. A práve o tomto komplexnom pohľade na zdravie a človeka sa dnes chceme s Katkou porozprávať. Kati, vitaj.
Ďakujem, vitaj. Ahojte. Ďakujem za pozvanie.
Kati, veľa žien má v istom bode pocit, že ich telo je zrazu nejaké iné, ako keby pokazené, hej, že sú zrazu unavenejšie, to trávenie nefunguje, psychika je nejaká taká, že necítime sa až tak dobre. A vlastne, kedy si ty pochopila, že v tom našom tele v podstate všetko so všetkým nejako súvisí, že to má prepojenie a že nikdy to vieš, není len o tom trávení, nikdy to nie len o tej psychike a podobne.
Vieš čo, tak ja začnem asi tak zoširšia, že ono to nie je len problém žien, podľa mňa je to celkovo problém nás ľudí dnes a ani nemusíme na to nejako dlho čakať. Stále sa problémy s trávením, so stresom, so zmenami nálad týkajú stále mladších ľudí. Mm-hmm. Že ono to vôbec nemusí znamenať, že musí mať 40 alebo menopauzu, perimenopauzu. Častokrát už tí mladší majú tieto problémy. A však o tom sa budeme aj rozprávať dnes. No a kedy som ja pochopila, že všetko so všetkým súvisí, ja myslím, že človek, ktorý pozoruje ten život a má nejaký ako keby základný prehľad a zaujíma sa o veci a je zvedavý, tak rozumie tomu alebo vidí, že veci so sebou nejakým spôsobom súvisia. Ja som teda išla študovať aj farmáciu ako ty, lebo ma zaujímalo, že ako to telo teda naozaj funguje a tak ako mala som taký dojem, že to bude taká exaktná veda. Hej. Áno, a zistili
bola
sme vlastne. Myslela som si, že 1+1 sa bude rovna 2 a ja budem presne vedieť, že ako to teda celé je. Ale tak teda som zistila, že takto to vôbec nefunguje. Okrem toho, že 1+1 sa nerovná 2, tak ešte aj kopec vecí vlastne sa v tom čase, keď my sme študovali a určite aj dnes nevedelo.
Ešte takže musím povedať, že nezmenilo sa toho až tak veľa, odkedy sme my doštudovali.
Myslíš?
A to je už vyše 20 rokov.
Akože ja teraz študujem školu medzinárodnú, je to klinická psychoneuroimunológia a tie súvislosti, ktoré som dúfala, že sa dozviem na vysokej škole, sa dozvedám teraz a je tam aj kopec vecí, ktoré sú naozaj nové výskumy posledných rokov, hej, napríklad to, že svalové tkanivo má hormonálnu činnosť, to, ako vlastne funguje inzulín, hej, že existuje nejaké GLUT4 receptory a ako to celé vlastne je, alebo že existuje nejaký leptín a čo to znamená leptínová rezistencia, to vtedy sa reálne ešte nevedelo.
Povedz nám niečo o tomto zložitom názve, čo si teraz povedala, psychoneuroimunológia, že čo to je?
Psychoneuroimunoendokrinológia a ešte všetko možné by to mohlo byť, hej? Lebo to je v podstate vedná disciplína, ktorá sa venuje komplexne o fungovaniu nášho tela. Mm-hmm. To, čo my sme na farmácii sa naučili, možno nejakú fyziológiu, patofyziológiu, potom ako to riešiť nejakými farmakami alebo prípadne nejakými bylinami, tak toto opisuje, alebo táto vedná disciplína opisuje, ako všetko so všetkým súvisí a prečo vznikajú rôzne ochorenia. Alebo prečo sa a akým spôsobom sa ten náš organizmus adaptuje na život.
Že zatiaľ, čo vlastne tá farmácia, medicína riešia tie symptómy, tak toto vlastne ide viacej do hĺbky, hej, až ku koreňu, že ku tej príčine, že prečo sa to vlastne deje.
Presne.
A tie symptómy sú vlastne asi až druhoradé, predpokladám.
Symptómy nám ukazujú, že ten organizmus sa musel nejakým spôsobom adaptovať na napríklad stres, alebo prostredie, v ktorom sa nachádza, alebo na niečo, čo mu chýba. či už je to nedostatok kreativity, ako sme sa teraz bavili, alebo nejaké minerálne látky, vitamíny, alebo sa cíti ten človek osamelo a spúšťajú sa mu nejaké neurologické, neuroimunitné dráhy. A z toho potom vznikajú symptómy. To, čo je navonok, vidno. Ale to vlastne opisuje celé vnútorné prostredie a kaskády tejto biochémie, ktorá sa v tele vo vnútri deje. No a práve táto klinická psychoneuroimunológia toto všetko sa snaží rozklúčovať a hľadať tú skutočnú príčinu chronických ochorení, ktoré bežná medicína veľmi náročne rieši.
Ja si myslím, že ale tam aj smerujeme od tých ultra špecialistov, vieš, ísť do hĺbky v jednom, do tej, ako keby do toho komplexného, plošného vnímania, že naozaj ono je to tak nastavené, že všetko so všetkým súvisí, že ak ťa bolí zub, čo je strašne malinká časť tela, a 99,9% tela je úplne v poriadku, ale ty nemôžeš povedať, že áno, cítim sa fajn, hej, alebo cítim sa fajn, ale zhodou okolností som pohádke s niekým a není mi dobre, lebo je tam hej, to spracovávanie tých emócií, čiže jednoducho my, aj vzhľadom na to, podľa mňa, že ako sa mení ten svet, ako sa to zrýchluje a tých faktorov je stále viac, tak my sa musíme na to pozerať úplne, že naozaj komplexne a že čo všetko hrá rolu v tom, aký život žijeme, v akom stave máme telo.
Bohužiaľ, ešte dnešná medicína je dosť fragmentovaná v tom,
hej,
že pozerajú si jednotlivé tie vedné odbory to svoje, hej, a nie, málo kedy, nechcem hovoriť, že vôbec, ale málo kedy vidia tie širšie súvislosti.
Ale už sú také prvé lástovičky, aj také pracoviska, nie?
Sú nejaké pracoviska, ktoré riešia veci komplexnejšie ako kedysi, ale za mňa akože nie je zlé, že existujú nejaké špecializácie dobré, pretože takáto vedná disciplína, keď sa napríklad venujem ja, je v podstate komplementárna k tým špecialistom. Mm-hmm. Hej, že ten špecialista vie niečo úplne presne, robí len tú svoju jednu časť a existujú tieto holistické medicíny a funkčné medicíny, celostné prístupy, ktoré dokážu v spolupráci s takýmto špecialistom ísť oveľa ďalej. Možno ešte táto spolupráca nie je celkom taká vycibrená, že sa pozerajú lekári a odborníci medicínsky na tieto smery trošku tak cez prsty, ale to sú všetko odbory vysoko špecializované, vysoko odborné, ktoré stávajú všetky svoje postupy na štúdiách. Niekedy to môže vyzerať tak, akože holisticky znie to tak ezotericky, ale tam to s ezoterikou reálne nemá nič dočinenia.
No ja keď som vo firmách to prinášala holistický prístup, aby ľudia mali dostatok energie fyzicky, emočne, mentálne, spirituálne, tak ja som narážala, vtedy bolo to už pár rokov dozadu, že holistické, akože s holením niečo? Hej, vieš, ano. také všetko.
Je to zahraničné slovo, a keď sa povie celostný, zase to znie tak stromacky, nie? je to tak, že nájsť to správne slovo, potom tá funkčná medicína u nás napríklad vôbec nie je tiež rozvinutá.
Ale v Čechách už je.
V Čechách trošku viac.
Ale tiež sa považuje za taký alternatívny smer.
Ja, akože fakt nechápem prečo.
No, alebo až rebelský, až také sú tam názory, že no ale, veď to sa nedá.
Vieš čo, ale ja si myslím, že príčinou toho, že prečo vždy sa to považuje tak za také niečo okrajové, sú práve tí samotní ľudia, ktorí robia, alebo tiež nechcem úplne, že dávať ich do jedného vreca, ale väčšina z nich nejakým spôsobom hovorí, že tá klasická medicína, vieš, že nie je úplne poriadku, že nerozprávajú pekne, vieš, že namiesto toho, aby jasné. hľadali súlad, aby hľadali spoluprácu, ako ty hovoríš, lebo naozaj to môže fungovať
to,
iba
to
tak,
hej, ideálne.
Že budú spolupracovať, tak oni ako keby, vieš, proti ním
rozprávajú. Áno, áno, áno.
No, mňa by Katka zaujímalo, že do toho momentu, kým nastane ten stav, že tá klasická medicína s tou, dajme tomu, prírodnou, celostnou, funkčnou, nájdu nejakú spoluprácu, čak čo dovtedy môžeme robiť my?
Čo dovtedy môžeme robiť my? Ja by som však moru teraz najradšej.
Vieš, nech už máme ten balansík a nech to tak nejak harmonizuje celý ten systém.
Vieš čo, veľmi komplexná otázka, čo môžeme robiť, lebo každý z nás od toho prenatálneho života zažil úplne iné veci. Je strašne dôležité, ako ten život vedieme, aká je naša rodina, v akom prostredí žijeme, ako sa stravujeme, koľko máme pohybu, či práca, v ktorej sme, či nás naplňa, či
alebo stresuje,
väčšiemu, či máme nejaký zmysel života, či toto všetko vplýva na naše zdravie.
No, áno.
Čiže čo s tým robiť?
No, čo s tým? Lebo ja som taký zástanca malých krokov počiatočných, že naozaj teleso v pokoji má tendenciu zotrvať v pokoji. A to platí pre všetky aspekty života, hej? A teleso v pohybe má tendenciu zotrvať v pohybe a je kľúčové podľa mňa na začiatku dostať sa aspoň do toho minimálneho pohybu. Čiže toto ja sa ťa pýtam, aby sme teraz nezastrašili to diváctvo, naše poslucháctvo, že fúha, tie sa tam rozprávajú, to je strašne vedecké.
Jasné.
Tak to ja asi tak, to ja tak snad dožijem dovtedy, kým sa niečo udeje, kým budem môcť zaklopať niekomu na dvere.
Ono to tu už je, takže dá sa klopať na dvere. Ale čo ja pozorujem, napríklad aj u nás, na ženách, ktoré chodia, chcú teda schudnúť, alebo chcú sa cítiť lepšie vo svojom tele, tak častokrát pozorujem to, že sme všetci strašne v hlave, ako keby. Hej, ty si sa tiež pýtala na tú optimalizáciu, čiže cez nejaké hodinky a sledovanie spánku a možno bránie nejakých doplnkov výživy a presne mať nastavené bielkoviny a makroživiny a všetko, aby sedelo, hej. Veľa sa sústredíme na myslenie a zabudáme na to cítenie.
Na to vnímanie.
Na to vnímanie seba, na vnímanie svojich emócií, na vnímanie presne tých súvislostí, ktoré nás dostávajú do nejakého stavu alebo dokonca až do nejakého ochorenia. A sme tak naučení, že prídem k doktorovi a on mi teraz povie za minútu, čo mne je.
Lebo on ako expert...
A nie len to, ale aj ako mám žiť, čo mám brať.
To ti nestihne povedať v tých 5 minútach.
Nestihne, ale dáte nejaký predpis a ty teda berieš ten liek a už si bola u toho doktora a už to je vybavené.
Lebo
tá
dôvera...
Čaká, že to bude celé inak.
Lebo tá dôvera je venovaná niekomu vonku. Lebo má na to papier. Hej, my sme si odvykli od toho, že my sme najväčší odborníci na to telo, lebo my s ním a v ňom žijeme. Hej.
Čiže toto je podľa mňa také veľmi kľúčové v rámci celého akože snaženia sa o nejaké zdravie a dlhovekosť. Mm-hmm. Teraz sa dlhovekosť tak akože obrovský
longevity.
Boom, áno, longevity. Ja to chcem ísť z tomu moru. Ale napríklad aj tá longevity, hej, že není to len o tom, že čo ja jem a že chodím do kopca, ale všetky tie oblasti, kde sa žije dlho, krásne spoločensky a rodine žijú.
Mm-hmm. Hej. Majú ten zmysel života.
Majú zmysel života.
Majú prečo ráno
niekam,
vstať.
Niekam patria. Toto je veľmi dôležité. A dnes je epidémia osamelosti. Možno my tu ešte celkom si myslím, neviem, mám na to dáta, sme celkom dobré, že tá rodina, súdržnosť, aj tie vzdialenosti nie sú také veľké, ale v zahraničí a v tých mestách, ja teraz som bola párkrát v Londýne, akože je to úplne inde ten život, nie len taký spoločenský alebo rodinný, ale aj to prostredie, v ktorom tí ľudia žijú.
No lebo to je teraz vlastne taká veľká výzva udržať si tú ľudskosť. A toto je to, čo si hovorila aj v tých vlastne blue zones, alebo ako pri mori, kde žijú naozaj dlho, že tam je tá ľudskosť taká...
A spolupatričnosť.
Spolupatričnosť, patríme k sebe. Viem, kto som, viem, kde som, môžem byť tým, kým som. A to nám dáva, a to podľa mňa je tá vec, však ty nám povieš, ale čo reálne dáva ten nervový systém do takého balansu.
Mm-hmm.
A tým pádom všetko lepšie funguje, nie?
Samozrejme.
A vlastne, Kati, čo ty vnímaš na tých ženách, ktoré prídu ku vám do komplimentu sa poradiť, že chcú schudnúť a nedarí sa im? Čo tak akože najčastejšie vníma, že kde je, predpokladám, že áno, okej, pohyba, strava, že to je, že by to malo byť nejako v súlade, ale že čo okrem toho tam je taký veľký akože výkričník? Uh-huh. Prečo sa nedarí schudnúť?
Samozrejme, to je najjednoduchšie zmeniť nejakým spôsobom strávu. Hej, že keď ja vylúčim ultraspracované potraviny a sladkosti a začnem jesť výživné jedlo, ktoré naozaj tomu môjmu telu prináša tú reálnu výživu, to, čo to telo potrebuje. Ja teda nie som za nejaké vegánske alebo vegetariánske spôsoby stravovania, pretože vieme, že to živočíšne, tá živočíšna strava je pre nás veľkým prínosom, ale dá sa samozrejme pracovať s každým. Toho pohybu je častokrát málo. To vnímam ako problém, aj keď ženy chodia teraz k nám dvakrát do týždňa cvičiť, ešte majú svoje nejaké ďalšie aktivity. tá sedavosť a to nútenie tých zamestnávateľov k tej sedavosti, mm-hmm. že vlastne niekto je, už zlenivieme od tej škody, už si na to tak navykneme, že vraj náš mikrobióm už sa tomu prispôsobí.
Mm-hmm. Že kto naozaj
není vedený k športu doma a nemá proste v sebe tú vrtulu, tak sa prispôsobí tej sedavosti. Toto je jedna taká vec. Ale potom sú tam samozrejme aj psychologické veci. Mm-hmm. To, a častokrát nejdeme, alebo zatiaľ nerozvíjam tieto svoje zručnosti. Začínam s tým teraz, ale častokrát sú to problémy v rodine, rôzne traumy. Traumy tým myslím skúsenosti, ktoré nás zasiahli tak, že ten nervový systém sa k ním stále vracia a nevie jednoducho.
Čo je nejako vychýlený.
Sa s tým zmieriť aj bolo by potrebné tam urobiť nejaký reframing, nejaký ako keby priznanie, že možno to, čo cítim, je v poriadku a že sa na to môžem pozrieť aj z nejakého iného uhla pohľadu. Či také tie toky energie a tým pádom aj zmeny metabolizmu a zmeny imunitnej endokrinologickej odpovede môžu súvisieť aj s tým, čo sme v živote zažili. A možno si to ani nepamätáme, lebo sme boli ešte príliš malí, ale cítime, že niečo sa tam proste nachádza a aj s týmto sa dá pracovať.
Mm-hmm. Takže častokrát je to aj ten nejaký podvedomý stres, ktorý bráni tomu, aby sme sa dostali do tej rovnováhy.
Áno, a bráni nám aj, aby sme vyriešili niektoré veci, ktoré nám v živote vadia. Že som v tej robote, ktorá mi nerobí dobre, ale ja to ešte vydržím. Ja viem, že to tak není dobre, ale ešte to zvládnem, lebo, a zase som v tom ráciu, lebo to má pre mňa takú výhodu, onakú výhodu, mm-hmm. tam takú.
Alebo čo už teraz budem meniť.
Čo už teraz budem, mm-hmm. ale to, treba že vydržať. Nemôžem spať, mm-hmm. a že proste necítim náplnenie, to ako keby ide úplne niekde inde. Mm-hmm. Že neverím tomu procesu a neverím si, že proste keď začnem robiť to, čo naozaj cítim, že potrebujem robiť, že to dobre dopadne.
Hej.
Toto častokrát vidím.
A to je tá, my sa tu veľmi často to slovo zaznieva odvaha. A že naozaj tá odvaha je o tom, to je tá najdlhšia vzdialenosť z hlavy do srdca, hej, že idem to, kde cítim, že mi bude dobré, že to dáva zmysel a kde sa vlastne vyladím. No. Ale je to tak, že vlastne my v priebehu toho života, teraz keď sa bavím o ženách, muži to majú zrejme podobne, ale čiže naberáme rôzne skúsenosti, mnohé z nich sú náročné, mnohé z nich sú není spracované a teraz to je, Leli, aj na teba otázka, že vlastne tými hormónmi sme prepláchnuté po tej 40-ke, tak ono je to ako keby zosilnené, zintenzívnené to celé a to je to, čo nám potom, čo môže pôsobiť ešte ťažšie, čo sa týka toho chudnutia, alebo teda danie toho tela do takého stavu, aby nám v ňom dobre bolo.
Áno.
Hej, obidvoje.
No, tie hormonálne zmeny.
Že oni tak zosilnie.
Áno, presne. My sme sa o tom aj s Katkou bavili, jej podcaste, že? O tom, že ako vlastne aj vaječníky a nadobličky sú prepojené, ako ten stres veľmi vplýva aj na ten náš cyklus a prežívanie a zmeny v hormónoch. Hormonálnych hladinách, že veľmi to má úzky súvis.
Lebo sa veľakrát ja som počula o tom kortizolovom brúšku. To by ma zaujímalo, že...
Kortizol je stresový hormón, hej, že my keď zažijeme akýkoľvek stres, či už pozitívny alebo negatívny, tak väčšinou nám to ide adrenalín, noradrenalín a potom nastupuje kortizol, ktorý udržiava tú stresovú
hladinku.
Uh-huh. Hej. My sme prirodzene zvyknutí na to, že ten stres nejakú dobu trvá a on potom odznie. Ale dnes máme chronický stres, stále niečo, hej, telefóny, všetko zvoní, ja mi musím všetko možné stihnúť. A ten kortizol stále niekde sa nachádza. A on samozrejme má vplyv aj na imunitu, potlača imunitu, pretože keď som ja v strese z našej prírodzenosti, z našej evolúcie, tak ja nemôžem si dovoliť teraz chytiť anginu, lebo umrem, lebo ma to proste, neviem, toto zviera chytí a proste nebudem vládať behať. Čiže je imunosupresívny. Na druhej strane v rámci stresu ja potrebujem mať dostatok energie, aby som zvládla uísť, hej, alebo teda niečo spraviť. Čiže prebieha v tele celá kaskáda reakcií, ktorá mi spôsobuje to, že v krvi mi ostáva viacej cukru ako substrátu pre tvorbu ATP, čo je energia pre naše bunky. Čiže ako sa to deje? Prichádza k inzulínovej rezistencii, hej, ktorá sa ešte zhoršuje v...
Ale teraz hovoríš o tom chronickom strese?
Áno.
Že čo sa deje
akýkoľvek,
v tele?
Akýkoľvek stres toto spôsobuje. A pokiaľ je tá reakcia dlhodobá, tak proste mi to tam ostane dlho. Ono, inzulínová rezistencia krátkodobo nie je žiaden problém. Mm-hmm. A je to úplne fyziologický stav, lebo ja potrebujem mať v tom strese viacej cukru, hej. Leaky gut. Ja robím spätnú resorpciu cukru cez
to vysvetlí, lebo podľa mňa to črevo. Veľa ľudí nepozná tento pojem. Že čo
Leaky gut je vlastne presakujúce črevo, hej. Je to opäť reakcia na potrebu, na zvýšenú potrebu substrátov pre tvorbu energie, čiže glukózy najmä. Ako keby bunky sa mi trošku oddelujú v tenkom čreve a cez to sa spätnou reabsorpciou dokáže dostať naspäť glukóza do organizmu, aby bola k dispozícii pre ten môj útek v tom strese. Mm-hmm. Ale keď ja mám ten stres dlhodobo, tak to črevo je stále otvorené. A mne sa cez tie otvorené bunky, cez tie malé priestory, ktoré tam vzniknú, môže dostávať dovnútra do organizmu aj to, čo ja tam nechcem mať. Rôzne lipopolysacharidy, čiastočky, toxínov, baktérií.
Čiže potom vznikajú tie zápaly?
A potom vzniká zápal hneď na úrovni čreva, lebo tam je 70% imunity, čiže tá stále musí s tým pracovať. A vznikajú zápaly v tele, vznikajú také tie slabosti, že niečo si dám a hneď mi je zle, lebo tam je samozrejme prepojenie nervového systému hneď z čreva, mozog okamžite z nervový systém, ešte skôr ako imunita vie, tak už mozog vie, že tam niečo nie je v poriadku. A všetko sa začne spúšťať. Hej,
posledné roky je veľmi veľa štúdií na túto tému, že ako vlastne ten náš črevný mikrobióm je veľmi úzko prepojený s mozgom, že má to veľký súvis aj na to naše prežívanie, hej? Že to, čo my máme v čreve.
Samozrejme. To je veľká jedna téma, ktorý sa dalo do detailov hovoriť strašne veľa.
No vrátim sa k tomu kortizolovému brúšku.
Ale kortizolové brucho, v podstate, ako ja tomu rozumiem, je, že keď sme v strese, tak jednoducho potrebujeme mať substrát opäť pre energiu, čo najbližšie pri pečení, ktorá potom mi z toho tuku dokáže vytvárať opäť látky, ktoré viem použiť ako energiu. Hej? Čiže pre mňa je najväčšie...
Telo to má dobre premyslené, hej?
Telo má všetko výborne premyslené. Aj chronické ochorenia, to sú len adaptácie, aby sme prežili, lebo niečo je už tak vychýlené od tej našej prírodzenosti, že už to telo to ohýba doprava doľava, aby proste nás udržalo v čo najlepšom stave. Aj ten zápal nízkej úrovne, o ktorom sa teraz hovorí, to je tiež reakcia, ktorá nás udržiava vlastne nažive. Mm-hmm.
Lebo to je taký, ja si to tak predstavujem.
Áno, povedz.
Ako taký, akože keď sú zápaly, ktoré sú akutné, ktoré sú silné, kde sú horúčky, že tam mi to príde, že to je v poriadku, lebo vlastne to je naozaj ten boj, ktorý sa musí udiať.
Presne tak.
Akože ten vnútorný boj, kde naozaj biele krvinky bojujú proti všeličomu.
Zdravá zápalová reakcia.
Hej, zdravá zápalová.
Poraz jeden život, hej. Presne.
No a potom ten zápal, ktorý nie je vidieť, a to je ten boj sa tam deje, to je to telo, ako sa snaží s tým bojovať. Ale ten zápal my reálne teda nejako nevnímame, ako keby v tej podobe zápal.
Hej. Sa tomu je hovorí, hej.
To ani necítiš.
Ale má to prejavy, už neviem, kto mi to povedal. Moja dcera, ktorá študuje medicínu, mi povedala, že mama, kdyby nebyli zápaly, lekári nemnej co žrať. Vieš, že lekári by nemali čo robiť, kebyže sú neni zápaly, kebyže si to vieme nejako my zastabilizovať. Mhm. A ten zápal s tým veľmi ale súvisí s týmto, čo si ty hovorila, aj s tým našim priberaním, neschopnosťou schudnúť, všetkými možnými príznakmi, Lejli, niektoré, ktoré vlastne sú identifikované ako, no to je menopauza alebo perimenopauza.
Dokonca po menopauze sa dejú také tie chemické procesy v tom tele sa udejú, metabolické, že naozaj tam je vysoké riziko toho nízkostupňového zápalu, hej, že bude prítomný. Takže čím sme staršie a keď už sme po tej menopauze, tak viac by sme si na tieto veci mali dávať pozor. Aj čo sa týka stravy, ale celkovo životného štýlu.
Je to tak, lebo ten estrogen nám predsa len pomáha trošku tlmiť zápal.
Áno, on je taký protizápalový.
Hej, aj pomáha trošku regulovať tú stresovú os. Mm-hmm. Hej, rovnako progesterón, hej, pôsobí na GABA receptory, ktoré sú ukludňujúce.
Hej, vaječníkové hormóny.
Čiže keď to úplne zjednodušíš, takže čo sa tam presne deje, úplne jednoducho, a čo my s tým reálne môžeme robiť? A ideálne na tej každodennej báze. Vieš, že jednoduchý 1, 2, 3 kroky, ktoré si vieme prilepiť k nejakému inému niečomu, čo robíme v priebehu dňa.
Ono je to všetko o tej prírodzenosti našej ľudskej. Hej? Že preto aj tie blue zone sa majú fajn, lebo žijú prírodzene. Nič im nechýba. Častokrát je problémom to, čo nerobíme a nie to, čo robíme. Mm-hmm. Hej? Že vrátiť sa k tomu, čo nám robí
radosť,
dobré, aj radosť.
Lebo to je udržateľné, to, vlastne, nie?
To, čo je prírodzené. Vieš, že není prírodzené pre mňa chodiť spať o jednej v noci a vstávať o 12, lebo slnko vychádza úplne iným spôsobom. A to aj pre ženy, ktoré sú staršie, ten cirkadiálny rytmus je napríklad veľmi dôležitý.
Áno, Kati, ale keď tak hovoríš, že čo nám robí dobre, ale v tomto našom svete veľa vecí, ktoré my si myslíme, že nám robí dobre, tak nám v podstate škodí.
To je,
že
pravda.
My keď si sadneme večer pre tú telku a pozeráme tie seriály, a nejdeme teda spať a myslíme si, že nám to robí dobre, lebo že nás to ukľudňuje, alebo jeme tie sladké veci, hej, lebo nám to robí dobre, že proste cítime sa potom dobre. Vieš, že to je už teraz také, že už ako keby sme nevedeli úplne rozoznať, že čo nám ozaj robí dobre.
Hej, hej. Skôr je to naozaj akože o tej prírodzenosti, že je prírodzené pre človeka jesť toľko cukru? Není. Je pre človeka prírodzené stále sedieť vo vnútri? Nie je. Čiže poďme von.
Alebo vieš, že presne, ak my chceme s tým niečo robiť, tak na to ideme takým naozaj tým mozgovým racionálnym spôsobom. Celý deň sedíme na zadku, ale dvakrát do týždňa sa ideme a teda, že zničiť niekam do nejakého skupinového vnútri zavretý, vieš, priestoru, kde aj to telo je z toho zrejme není úplne
je
radostné.
Ďalší stres.
Je to ďalší stres.
Je to ďalší stres, hej.
Hej. No.
Čiže treba také, že on off, hej. Na toto sme zvyknutí.
Áno.
Zapnúť, a jak je to s tou zápalovou reakciou, hej. Vysoká zápalová reakcia, prebehne, všetko sa usporiada, vyrieši sa to niekde v mozgu, v tom inzulárnom kortexe sa to zapamätá, že toto vieme, ako sa to rieši, dobre vybavené, hotovo. Ale keď stále som v tom strese a neukončím, neoddychnem si, nepoviem si, že toto mám už hotové, vybavené, to telo neznáša tie neukončené konce, to stále sa niečo deje, ale na takej tej nízkej úrovni, čiže sa to vlastne, to telo to vyčerpáva, tú fyziológiu to vyčerpáva. Oddychníme si kúrne, keď sme unavení.
Ale hej, to, teraz ako ťa počúvam, to ono my to máme vlastne všade, tú neukončenosť, hej, že stále si tak trošku dobkám. Ale vlastne to telo nedostane signál, že teraz som sa najedla, som z toho úplne spokojná s tým, hej, a je hotovo. A môžem teraz niekoľko hodín vlastne nemyslieť na to, že čo, hej. Alebo presne, že sedím, ale nikdy tam není taká tá, vieš, že bodka. Mm. A to, keď sme sa bavili, Lejli, o oddychu, hej, že som strašne unavená, potrebujem si oddychnúť, ale nie je to, že raz poriadne, alebo hej, že nastaviť si to do toho prirodzeného. Tam si položkám, tam si sadnem, tam hento. A že není to ani aktivita, ani oddych. Sú to také polovičné.
Také o ničom, že?
Také, že o ničom, že nič
to
vlastne nedá.
Ani to nezapneš, ani to nevypneš, že je to také...
Také, že stand by, hej, že ani som sa vlastne idem, nejdem, ani som sa
presne
poriadne...
Ani moc, ani málo, neba, vlastne na čo.
A toto len keď sa rozprávam, tak ja úplne cítim to, že fuj, že to mi je aké hnusné. A že vlastne, a že si spomínam, keď tak fungujem a že ako mi
stane
v tom není dobré.
Stane sa to, lebo ten život není jednoduchý a vlastne nás to núti robiť stále všetky tie veci, ktoré treba robiť, hej, že ideš na taký
autopilot.
A potom úplne vyflusnutá sa vlastne zistí, že si nerobila nič celý týždeň, čo by si reálne ty chcela.
Ja mám, Bože, pri týchto našich rozhovoroch stále pocit, že my naozaj, že odchádzame od takých... takého normálneho, zdravého, sedliackého rozumu, vieš, aj všetky tie rôzne hodinky a prstenie a veci, ktoré nám hovoria, že ako sme spali a...
Ako sa vlastne máš.
Ako sa mám.
Lejli, to boli naše rozhovory s Lejlou, ktorá... Hej,
ako mne to strašne zle
začalo. Keď si tie hodinky,
robiť,
hej...
Ja to nenosím, ja to nemôžem nosiť.
No tak veď, zase som sa nenabila, to boli naše rozhovory. Áno, no, a to ťa vystresovalo, nie? Ale táto informácia, že nemáš viacej energie, keď zistíš, tak, že si sa nenabila
presne,
v noci.
Presne, ja keď akože ráno, vieš, zobudím sa s tým, že prvé, čo si pozriem, že okej, že...
30 bodov tam, ne?
Presne, 30 bodov bol
tak iba... Tak už si unavená.
Hej, hneď toto.
Áno, to rovno ja to nenosím, ani nevstávaš.
Ja to nenosím. Jak ja preboha s 30-kou vydržím celý deň.
Čiže ja ráno vstanem a keď som takáto, že horšie spím, niečo sa deje, dneska bol spona, alebo kedy to nemohla som dobre spať, tak idem na balkón, kde je dosť zima, je tam svetlo a normálne tam chvíľku proste pobudnem a nechám na seba pôsobiť to svetlo a nech sa mi tá hormonálna činnosť trošku spamätá, lebo ráno potrebujem hej, ten melatonín dá kde dať a ten kortizol vyhajpovať hore, aby ma prebal.
Naštartoval, hej.
Čiže je to pre nás tiež prirodzené ráno vstať a ísť von.
Áno, áno.
Čiže hľadať také tie, ten biohacking je podľa mňa, čo sa dneska tak veľce spomína, je v takýchto drobnostiach,
že ktoré sú vlastne k dispozícii, keď si uvedomíme, vieš, že nepotrebujeme si sa zaobstarať.
Nie, nepotrebuješ teda k tomu nič.
Hej, akože...
Teraz Lidka, prosím, pekne ukázala na...
Dvoje hodinky, ktoré má na čierne, to sú čo, prosím ťa?
Ty vieš čo, to mi... Ja mám ešte aj takú váhu k tomu kúpenu. A apku. A ono mi to... Zas musím povedať, že mám to zavesené, meria mi to rôzne funkcie, ale ja som zase ten typ, že ja to mám na ruke... Za týždeň sa na to raz pozriem, zistím, že medzi tým som bola 3 dní, som to mala vybité.
A však to je fajn zase o sebe mať nejakú,
že mám to ten prehľad, že ako naozaj, že neriešim to, že xkrát som zistila, že vlastne mi to žiadne dáta nezbieralo, lebo som sa nejak zabudla si to dobiť.
Hej, ale zase nejakým spôsobom musíme sa aj prispôsobiť tomu životu a svetu, ktorý teraz máme. Prispôsobili sme sa napríklad tak, že vznikli fitka, hej, že už možno nemáme toľko prírodzeného pohybu, tak chodíme do tých fitiek a cvičiť a neviem čo. A teraz dokonca som počula, že rovnako ako vznikli fitka pre naše telo, svaly, kosti, takže čo chvíľa, vďaka tomu AI budú vznikať aj fitka pre náš mozog.
A to je čo?
Že ľudia budú chodiť do rôznych debatných krúžkov, rozvíjať, ja neviem, kritické myslenie, áno. A takéto veci,
to
že to je ako úplne...
Ty a zase trend, treba z tých fitiek, kde naozaj mne sa nechcelo chodiť, lebo naozaj sa zavrieť v tom akváriu sklenenom a svieti na mňa to umelé svetlo, bielo-modré, na nepríjemnú hudbu sa mám proste vyskakovať. Ale že teraz sa to mení, práve sa pracuje s tým atribútom, s tým faktorom, ktoré majú modré zóny a to je tá spolupatričnosť. Že naozaj začínajú vyhrávať tie priestory takéto, ktoré sa stávajú komunitné. Že nechodíš si to tam len tú hodinu sa zatneš a ideš, ale máš tam tú komunitku ľudí, ktorá práve plní túto funkciu, že je mi tam dobre
niekam
a dá sa
patríš.
Tam... Hej, hej.
To je úžasné, akože to je perfektná vec. To je zase tá naša prírodzenosť. Vždy sme tak žili. Teraz sme zavretí po dvoch, po troch, po štyroch v tých bytoch a je to veľmi náročné.
Tak, alebo máš open space, kde si napchatá s ďalšími 20 ľuďmi, ktoré majú iné potreby, čo sa týkajú hudby, teplota, vetrania, hej.
Čiže... Hlavne ženy v menopauze.
To je koniec.
Často na toto sa najviac sťažujú v tom pracovnom prostredí, že keď mávajú aj také pocity vnútorného tepla alebo návaly, potenie, že naozaj majú problém s kolegovcami, hej, že ako nastaviť tú klímu. Že to sú také veci.
Našťastie nemusím riešiť, to som rada, ale viem si predstaviť, že
no je to, hej.
Musí byť veľmi náročné.
Áno, áno, hej. Áno.
Lebo tá celá pozornosť sa vlastne, tak ako my ju držíme vlastne stále v hlave, tak v tej chvíli si to telo volá tú pozornosť, ale takým spôsobom, ktorý nám nie je úplne komfortný a príjemný.
Kati, aby som sa vrátila ešte ku tomu prepojeniu stres a imunita. Najčastejšie to vidíme vtedy, keď ideme niekde na dovolenku a zrazu ochorieme a nechápeme, že teda čo sa deje. Že aké to je vlastne, ako to funguje, prečo sa toto deje?
No, to je presne to, že tie stresové hormóny majú imunosupresívnu aktivitu. A teraz ja keď sa zrazu uvoľním a ten kortizol a ten adrenalín, čo som stále lietala hore-dole, tam zrazu nie je, tak tá imunita sa môže normálne prejaviť a môže začať riešiť tie problémy, ktoré v tom tele sú. Hej, tú vírusovú alebo bakteriálnu nálož, ktorá tam reálne je.
Lebo toto, čo hovoríš, Kati, mi prípada, že vlastne v tej chvíli za tohoto scenára, že ideme na tú dovolenku, tam sa to udeje, tak v tej chvíli mi to príde ako liečenie, že vlastne tam nabehnú to, čo my vnímam, že to je hrozný diskomfort a som chorá, ako je to možné, že vlastne tam dobehnú tie procesy, ktoré sú prirodzené a že to telo sa vlastne má možnosť vtedy konečne zbaviť niečoho, čo držalo, nieslo.
Je v bezpečí, že? Hej, konečne vlastne je v tej bezpečnej zóne, už nemusí proti ničomu bojovať, strachovať sa, byť stále v pozore. A môže si dovoliť prejaviť to, čo potrebuje prejaviť.
No. Vieš, že to je úplne iný pohľad, že my vlastne dovolujeme tomu svojmu telo, aby sa vlastne zbavilo toho, čo už nepotrebuje. A môže,
nemôže mať, čo nemôže mať. Vlastne zlé, hej.
Ty preto my vlastne potrebujeme na tie dovolenky chodiť dlhšie, lebo najskôr sme, že totálne unavení. Unavené.
No, jasné.
Potom ochorieme a až po dvoch týždňoch sa tak akože naberáme. Nie? Tú energiu.
Hej. No. Dlhšie a častejšie.
Aha.
Ale tiež sme sa bavili o tom, pamätáš sa, Lidka, niekde v úplne prvých epizódkach, že je dobré možno si ten život urobiť tak, aby sme nepotrebovali takéto dlhšie dovolenky, ale že každý deň alebo každý týždeň by sme si mohli také menšie kvázi dovolenky robiť práve kvôli tomuto, aby sa nám nestalo to, že...
Presne.
Že čakáme na tú jednu
zbieru. Presne to ma napadlo.
Že aby sa tam nenazbieralo a potom konečne treba dožiť do leta.
Hej, presne.
Čo, ja sa o to snažím, ja to nejak tak v sebe mám, moja babka vždycky nás celú rodinu tak akože, že už si oddychni, už poď, laškaj si, že ona tak akože stále, že myslí na seba, čiže ja to tak stále mám v podvedomí a naozaj, keď som vyčerpaná alebo mám dlhé dni, tak proste si poviem, že dneska mám voľno.
Že vieš si to takto.
Hej, že, lebo keď to neurobím, tak potom ochoriem. Samozrejme, teraz musím povedať, že od januára je to na mňa je toho moc, ale mám také dni, napríklad dnes, hej, že nejdem sa už nejak strašne zapájať do pracovného procesu, lebo som unavená.
Ty, ale to je podľa mňa aj tá príležitosť a dar tohoto veku. Že už tak aj vieme, že tá odpoveď nie je častejšia, rýchlejšia. Hoci komu, hej?
Vieš čo, neviem, že či to... My sme totiž to podľa mňa taká generácia, čo sme naučení, že treba odpovedať na to, čo sa od nás chce. Hej, že...
Ako poslušné sme boli. My sme boli poslušné dievčatá.
Áno, poslušné dievčatá.
Ale ja to vnímam, že sa to veľmi teraz, práve akože v našej generácii, ktorá zažila obidva svety a že máme tam tú veľkú skúsenosť a že sa tak vieme... že máme my veľkú príležitosť sa o dosť rýchlejšie zorientovať v sebe a zariadiť sa.
Vekom, hej?
No áno.
Mne sa zdá, že tá mladšia generácia zase, že oni ako keby ľahšie hovoria nie.
Ale to ja si myslím, že my im otvárame tú cestu.
Hej.
Že je to už aj vďaka tej našej práci, hej, práci našej generácie, že už vlastne tá ďalšia, čo prichádza, tak to už má o to zjednodušené.
A že my, trebárs, to si tiež môj osobný názor, že my sa do toho tela, tak ako sme s ním boli sme od neho oddelené, od toho vnímania, že my sa zase k nemu vieme vrátiť oveľa rýchlejšie. Ako tie úplne vlastne tá mladá generácia.
Tak oni to majú náročne, však aj ja, keď som bola mladšia, tak človek rieši úplne iné veci. Veľmi na neho vplýva to vonkajšie prostredie, hej, tá sebahodnota, ktorá vlastne prichádza z toho, čo iní ako na mňa reagujú, tak to je obrovský tlak alebo vnímame to veľmi náročne a čím sme starší, tak je nám to v podstate stále viacej jedno. Čo si kto myslí. Hej,
a či sa to páči, schváli.
A či sa páči, a či dobre vyzeráme, či aj tomu sa páči, aj tej sa páči. Tak dobre, no však hej. Alebo jedine, že by áno, vieš.
Áno.
Jedine, že by áno. No, Kati, a ešte by som sa chcela porozprávať aj o autoimunite, lebo to je niečo, čo ženy sa s tým v oveľa väčšej miere stretávajú ako muži. Že prečo je to tak? Ako to súvisí s tým stresom? Ako to ty vnímaš?
To, čo ja o tom viem, autoimunita je veľmi akože zaujímavá téma, veľmi náročná téma. My ako ľudský druh máme veľmi citlivú imunitu. Citlivejšiu ako iné živočíšne druhy a dokonca ženy majú oproti mužom citlivejšiu imunitu ešte viac. Mm-hmm. Hej? Lebo aj ten testosterón.
Kvôli materstvu? Či kvôli čomu?
Áno, je to genetika, je to... Nepoznám všetky tie vstupy, ktoré tam do toho vstupujú, ale napríklad je to aj tá hormonálna činnosť naša. testosterón má zase imunosupresívny charakter, hej? Čiže tá imunita nereaguje úplne na všetko, čo sa udeje. Ale tá naša ženská imunita je citlivejšia. Takže toto je jeden z faktorov, prečo tie autoimunitné ochorenia sú častejšie. U žien vieme, že veľmi úzko súvisí tá autoimunita s črevným zdravím, hej, kde zase sú regulačné T-bunky, ktoré keď nie sú, mikrobiom nie je v poriadku, tak je tam disbalans aj týchto buniek a prechádzajú do tela látky, ktoré sa potom viažu na naše bunky a potom naše vlastné bunky, naša imunita rozumie, že sú to cudzie bunky.
Áno, a začne reagovať.
A začne na ne reagovať. Ono v podstate, náš profesor Leo Pruimbum nemá rád to pomenovanie autoimunity, ale hovorí, že je to imunita, že naša imunita je totiž to veľmi múdra, ona nebude len tak útočiť na naše bunky. Mm-hmm. Útočí na bunky, ktoré už nevyzerajú ako naše bunky.
Okay.
Aha.
Čiže je to vlastne imunitná odpoveď.
Sú aj situácie, kedy my vieme, že máme v sebe nejaké autoimunitné ochorenie. Najčastejšie ženy majú zníženú funkciu štítnej žľazy, autoimunitnú, toho Hashimota. Ale nie u každej sa to prejaví, hej? Že je to také ako keby kvázi dormantné.
Že nevidíš to na testoch?
Na testoch vidíš, že to tam vidíš? Je, ale symptómy nie sú. Vieš? Mm-hmm. A že kedy sa vlastne to tak prejaví alebo spustí?
Väčšinou tieto autoimunitné, nazveme to, ochorenia sa prejavujú, keď sú nejaké hormonálne zmeny. Mm-hmm. Hej? Častokrát to býva vtedy, lebo je to vyššia záťaž pre ten organizmus. Mm-hmm. Častokrát sa rôzne ochorenia, aj tieto autoimunitné, spúšťajú, keď je v tele nejaký vírus, nejaká baktéria. Častokrát sú to vírusy, lebo v podstate to naše telo z tej evolúcie, my sme stále bojovali proti vírusom a baktériám, je to stále kto z koho. Čiže stále tie patogény sú veľké ohrozenie pre nás. Mm-hmm. A častokrát je to ešte v súvislosti s nejakou traumatickou udalosťou. Mm-hmm. Že na ten organizmus je to zrazu moc.
Áno.
A zrazu sa mi už to pretečie ten pohár, tie všetky kaskády neuroimunitné, mm-hmm, a všetky možné ďalšie. Už nevedia to vybalansovať, už sa to nedá, už tie adaptácie sú proste slabé, tak už tá adaptácia je to tým ochorením.
Áno, áno. Okay?
Napríklad sme mali prípad v škole dievča, ktoré malo 35 rokov približne a jej sa diabetes prvého typu, čo je tiež autoimunitné ochorenie, teda imunita ohrozuje pankreatické bunky, kde sa vytvára inzulín a tým pádom sa prestal vytvárať inzulín. A aké boli príčiny, lebo ona ho nemala od malička, ako to býva väčšinou u detí, ale dostala ho v 21 rokoch. A príčiny boli, že zažila druhý rozvod svojho otca, hej, čiže zažila veľkú traumu, ktorá mala vplyv na jej identitu, na jej prežívanie. Ani si toho nebola vedomá, že ju to až tak silno zasahuje. Plus v tom období, kedy zažívala toto traumatické obdobie, tak pracovala v škôlke, kde bola strašná vírusová bakteriálna nálož a tá imunita jednoducho musela sa brániť proti všetkému možnému. A bolo to na ten organizmus moc. Mm-hmm. Vlastne u každého sa to môže prejaviť iným spôsobom. Ano. Pravdepodobne už mala predtým nejaký zápal toho pankreasu, ktorý prekonala, bol oslabený a práve tam jej to vystrelilo. Mm-hmm. Čiže toto všelijako môže byť. Je to veľmi komplikované a komplexné.
Áno. Hej, že tie situácie, ktoré nás počas života stretnú, možno, alebo nahromadenie rôznych situácií, že to tiež všetko môže byť spúšťačom takýchto.
Môže. Dá sa z mnohých ako keby ten stav zlepšiť, hej? Mm-hmm. Už vždy je lepšia a jednoduchšia prevencia, ako už oprava.
Je to reverzibilné.
Niečo. Ako čo? Teda nám profesori hovorí, že sa podarilo v tom kruhu týchto klinických psychoneuroimmunologov nejaký prípad diabetu 1 veľmi dobre stabilizovať a riešiť, ale nepoznám ho, len som o tom počula. Ale napríklad s tým Hashimotom sa celkom dobre dá pracovať. Mm-hmm. Samozrejme je to potrebné, aby prišlo k zmene výživy, k k zmene života, hej, celkovo si to vyžaduje prácu, už to není zadarmo.
No teraz veľmi často sa hovorí práve o regulácii nervového systému. A
je to v tom?
Je tam, no, je tam aj veľa rôznych typov, že čo robiť. A do akej miery podľa teba je ten vyregulovaný nervový systém je ten, ktorý vie urobiť tú veľkú zmenu?
Mm-hmm. Ako to myslíš? Čo konkrétne myslíš regulovaným nervovým systémom?
No a to som sa ťa tiež chcela opýtať, že čo si myslíš podľa teba, že je ten regulovaný nervový systém, lebo s tým sa operuje teraz veľmi veľa.
Aha, tak my máme, zase sa tomu hovorí, že autonómne nervové systémy, sympatikus a parasympatikus, ktoré opäť v rámci našej školy hovoríme o tom, že to nie sú autonómne systémy. Oni nereagujú len tak sami od seba, ako sa im chce, ale vlastne reagujú na to, čo sa v tom tele deje. V akom kontexte sa ja nachádzam a čo všetko prežívam, lebo je všetko, čo vidím a čo cítim a čoho sa dotýkam, to všetko vyhodnocuje v momente môj nervový systém, v momente môj imunitný systém a vyhodnocuje, či je to v poriadku, či som v bezpečí alebo či som v ohrození. No a akože tá regulácia asi je myslené, či ten sympatikus a parasympatikus, či sa jeden zapne, či potom druhý, to čo sme hovorili, on-off, hej, že a my stále, keď sme v tej stresovej reakcii, tak ten sympatikový nervový systém je samozrejme preťažovaný, potom vznikajú nám kortizolové rezistencie, inzulínové rezistencie, leptinové rezistencie a ten dokonca, toto je veľmi zaujímavé, že keď ja som vo vysokom strese, tak ten nervový systém sa nestáva rezistentným. On je práve, že ešte viacej excitovateľný.
A potom stačí oveľa menší nejaký input, udalosť, hoci čo, a my reagujeme oveľa silnejšie.
Nevzniká rezistencia, oveľa rýchlejšie. To je zaujímavé, lebo vlastne ako dáva to logiku, lebo ja keď som v nejakom ohrození, tak ja nemôžem začať byť na to rezistentná, keď som v ohrození. Ja potrebujem byť ešte viacej
v pozore.
Celé vlastne to, ako naše telo funguje, tak primárne pre to telo je dôležité, aby prežilo. Hej,
aby
že toto je vlastne reakcia
aby sa reprodukovalo.
Prežiť. Áno, ale to je až na druhom mieste.
Vieš čo, reálne, akože tá reprodukcia je v podstate v tej evolúcii akože prvá, hej, že všetko je
prežitie
tak,
kľúčové.
Aby sme sa reprodukovali.
Áno, áno. No a ako by si ty, Kati, teda definovala tú reguláciu toho nervového systému? Čo to podľa teba je? A čo by to...
Len pre tie, ktoré úplne presne nemusia vedieť, že sympatický, parasympatický... Mne jednoducho, mne pomáha mnemotechnická pomôcka taká, že sympatikus je stres, parasympatikus je pokoj.
Áno, určite mať, striedať tú prácu s tým oddychom.
Mm-hmm. A keď sme sa inak bavili, teraz mi napadlo na začiatku o tej tvorivosti. Ja tvorivosť, to je ako moja úplne naozaj taká, ja v zásade tým otravujem. Téma? Ja s tým otravujem.
Otravuj s tým,
ľudí.
To už
žiješ tvorivosťou.
Hej, ja s tým žijem úplne.
No,
hovor, povedz mi.
už mi to náskakuje, že vlastne my keď pracujeme mentálne, hej, tak používame jednu časť mozgu, hej, to je tá ľavá hemisféra a my potrebujeme prejsť aj zase regulovať to, že my si oddychneme, keď začneme používať inú časť mozgu viac.
Už viem, čo som ti chcela povedať aj, že tieto tvorivé techniky, lebo to je základný problém, keď ľudia povedia, no čo už ja veď to, ako ja nič neviem, ale my každý z nás tú tvorivosť v sebe máme a tá tvorivosť podľa mňa je pre všetkých ľudí, ktorí nechcú sa im chodiť, ak mali traumu na terapie alebo si o tom viacej čítať a tak ďalej, hľadať to u niekoho, tak tá bežná tvorivosť nás dostáva do tela. Z tej hlavy, tá energia ide z tej hlavy do tela a to je jedno, či proste hňácame to cesto alebo sa naučíme 50-ke háčkovať. Hej, a pritom si vymeditujeme. To je hocičo, to je tanec v kúpeľni.
Spev, to sú všetko
spev,
veci,
v aute,
ktoré
v sprche, to je jedno. A to sú tak cenné veci, ktoré nás práve do toho tela dostanú, do tej väčšej vnímavosti a do toho, že toto mi robí dobre, pritom taková blbosť, hej, robí mi to dobre a dáva mi to tú energiu. A práve to tam, dostávame sa do tej pravej hemisférky, ktorá je taká magická, fantazína, vyživujúca veľmi. A pre ženy mi to príde, že ešte viacej dôležité.
Ja to tiež mám strašne rada. Chodila som malovať, zase neviem sa k tomu dostať, A úplne si pamätám ten pocit, ako sa pozeráš na to, čo chceš namalovať a úplne iným spôsobom zrazu používaš tie oči, ten zrak, lebo si to musíš úplne inak navnímať. To bolo pre mňa tak strašne uvoľňujúce a relaxačné.
Keby si sa chcela vrátiť, mali sme tu hostku Veroniku Fodorovú, ktorá robí práve takú bodkovaciu techniku.
Och, bodkovacia technika není pre mňa, ja to potrebujem tam cápať, vieš.
Tak potom Zuzka Freja. Hej, ale to je, presne, keď si to teraz vyslovila, tak už...
Dôležité je vedieť, čo potrebujeme, áno. Čo chceme a ísť si za
áno,
tým.
Áno. A začať malými krokmi.
A to je to, čo som ti hovorila, tie malé kročiky, presne. Všetko sa počíta.
Health coaching, vieš, že to sa tiež robí v podstate tak, že si napríklad je technika takého domu, hej, že čomu venuješ rodine, sebe, kreativite, možnosti vyjadriť sa. Máš tam nejaké izbičky, ktoré si nakreslíš a potom sa o tom môžeme rozprávať. A čo sa dá zmeniť? Mm-hmm. Väčšinou ľudia chcú meniť veľké veci. Mm-hmm.
Všetko naraz.
Čo je mimo nich.
A to sa nedá, nevedia to zmeniť, čiže nakoniec neurobia nič. Čiže poďme nájsť niečo, čo vieme maličké začať robiť, čo nám bude robiť radosť, čo nám vytvorí priestor, možno potom na väčšiu zmenu. A v podstate v tom health coachingu je to o tom, že toho človeka sprevádzaš, kontroluješ ho trošku, že či sa to teda darí dvakrát do týždňa ísť do toho lesa sa prejsť napríklad, keď to je to, čo niekto potrebuje. A toto sú tie prvé veci, ktoré ja viem pomaličky meniť. Mm-hmm.
No zase to veľmi funguje, keď si nájdeme parťačku na to. Aj na tú kontrolu, aj na to povzbudzovanie, podporu, zdieľanie. To nám tiež vie veľmi pekne ten nervový systém vyregulovať, vybalansovať. Vyladiť.
Hej, každý, čo potrebuje. Každý nech si nájde svoju cestu. Treba podľa mňa hľadať, že čo je pre mňa reálne, aké mám možnosti, časové, finančné, kde sú moje priority. Mm. Pre každého to môže byť iné. Že to, čo sedí mojej kamoške, vôbec nemusí sedieť mne. To súvisí s pohybom, s výživou, z trávením voľného času so všetkým.
Presne tak. Hej, že tie všeobjímajúce univerzálne rady, ktoré počúvame od niektorých najmä instagramových guruov, tak to všetko treba brať z rezervou a naozaj si nájsť to svoje.
Ja veľmi vnímam tú zahltenosť informačnú, influencerskú, inšpiratívnu vo výžive špeciálne. Mm-hmm. A tam, akým spôsobom, čo by boli tvoje odporúčanie, ako sa naučiť vnímať, že čo ja potrebujem, keď je kopa zástancov všeličoho?
Toto je veľmi náročné, hej, že s týmto väčšinou ľudia chodia, že všetko som už počula, ale teraz neviem sa v tom zorientovať. Ja som zástancom takej tej vyváženej mediteránskej stravy. Hlavne jesť pravidelne. Niekedy si sa hovorilo 5-krát denne, teraz sa hovorí 2-3-krát denne.
Aj raz som počula.
Niekto aj raz, ale každý deň je zase iný, hej? Mm-hmm. Každý má iný problém. Každý je inde v tom zvládaní stresu, zvládaní hladu a sýtosti. Každý má iné potreby energetické, čiže zase nedá sa povedať, že každému sedí 3-krát za deň. Niekto mm-hmm. potrebuje začať pomaličky 5-krát za deň, a potom zistí, že vlastne 3-krát za deň môže byť pre neho úplne fajn. Inak je za tým určite aj genetika. Každý trošku inak spaluje, niekto lepšie zvláda sacharidy, niekomu možno viacej vyhovuje skôr živočíšna, tuková strava, bielkovinová strava. Čiže aj toto ja si musím na sebe odsledovať. Opäť existujú možnosti, ako zistiť, aký typ človek skôr je a podľa toho skúšať nastaviť tú stravu. Čiže my si vieme na sebe aj odsledovať niektoré veci. No ale aby som sa vrátila naspäť. Mm-hmm. Čiže za mňa je základ jesť čerstvé potraviny, nie ultra spracované, nie príliš veľa sacharidov, zdravé tuky, hej, hlavne ženy v perimenopauze, mm-hmm. menopauze, po menopauze. Ja vnímam, že kedysi, ako bolo to také, že bez tuku, hej, čo išlo z Ameriky, tak stále to tu rezonuje. Samozrejme, tuk má najviac kalórií, ale patrí do tej zdravej diety a skôr sacharidov máme príliš veľa. Mm-hmm. Na to si treba dať pozor, aby sme to nepreháňali s tými haluškami a čokoládkami a cukrikmi a keksikmi a tyčinkami slanými, ktoré vyzerajú tak dietne, ale nie sú. Hlavne to nie je pre nás výživa. Tam nie sú látky, ktoré sú pre nás esenciálne. Čiže skôr tie tuky, skôr tie bielkoviny, ktoré samozrejme potrebujeme. A to je veľká téma teraz. Ja myslím, že celkom fajn, hej, mm-hmm. že sa toto takto otvára.
Lebo konečne myslíme aj na tie svaly, hej, čo predtým pre ženy bolo no go. Tak teraz zistujeme, aké je to dôležité aj pre ten kvalitný dlhý život.
Ano. Aj preto, ale zase presne ako som spomínala, tie myokiny, ktoré majú tiež protizápalovú činnosť, opäť vstupujú do všetkých možných regulačných kaskád, mm-hmm. ktoré nám vplývajú aj na imunitu. Rovnako kosti, hej, sa zapájajú do stresovej mm-hmm. reakcie a je to strašne, strašne celé prepojené.
Ja som si v pondelok stiahla apku z AI, ktorú si odfotím ten tanier, ono mi to hneď vyráta, že koľko aj živín tam mám a koľko kalórií. A ja som bola prekvapená, že by som si mohla lepšie ešte tie jedlá plánovať a tak ďalej, keď som ťa počúvala teraz o tej rozmanitosti, aby to tam bolo rovnomerne zastúpené. Ale bola som prekvapená sama na sebe, že koľko tukov jem a tie sacharidy nie sú až tak...
Bolo ich veľa?
Hej, ale nie sú, ja nejem vysmážané veci a tak ďalej, čiže ja jem tie zdravé tuky, len bolo ich tak nejak veľa. Čiže, a teraz keď sa ťa opýtam, hej, tá otázka, že je lepšie mať viacej tukov ako viacej sacharidov v strave? Keď sa bavíme o zdravých...
Ak sú to tie zdravé tuky a keď to neprevyšuje extrémne nejak tvoje kalorické potreby, mm-hmm. tak za mňa asi áno.
Je to, hej?
Ale je pravda, že s tukmi sa to dá strašne ľahko prehnať.
Áno.
Strašne ľahko, že lyžička oleja, proste olej je najkalorickejšie, čo máme.
Hej. A tie semiačka si do všetkého sypem a teraz som zistila,
áno.
že fuf.
Áno.
Čiže oriešky. Ono to síce je fajn, ale naozaj môžeme vysoko prehnať našu kalorickú potrebu.
Mm-hmm. Ja som bola prekvapená, že však my keď varíme alebo pečieme meso, hej, a dávame tam ten olej, mm-hmm. že ešte aj s tým sa to dá prehnať.
No jasne, do šalátu, hej, že častokrát toto bývajú aj u nás problémy. Zdraví. Všetko je v pohode a potom zistíme, že pani si dá proste 3 lyžice oleja do šalátu dvakrát denne, no tak a už mi to nevychádza.
Áno.
Ty, alebo zdravý Cezar šalátik, však áno, tam je omáčka, ktorá je.
To ja si dávam na bok vždycky tieto mm-hmm. omáčky.
Mm-hmm. To je inak taký typ, to je veľmi dobrý typ. Hej. Áno. A dáš si len teda...
Ale potom z nej ochutnáš, nie?
Ochutnám, vieš, niekedy
tam len na pozorovanie, vieš,
nie, ale niekedy je dobrá, niekedy není dobrá, vieš, keď není dobrá, tak si radšej tam dám olej trošku.
Aha. No a to sú tie, vidíš, to sú tie maličkosti, kedy aj my máme potom pocit, že máme to tak viacej vo svojich rukách. Hej, že...
To už je tá stratégia.
To je tá stratégia,
áno. Urobiť si takú tú menšiu stratégiu. Nemusíme sa úplne, že maximálne pozorovať, ale trošku viac sa navnímavať a dať si to svoje zdravie ako prioritu, nie?
A ani sa cepovať, vieš, áno, lebo presne. To už sa v tomto veku tiež sa ti nechce cepovať a hecovať sa do všeličoho.
To už sa nehodí.
Ale vieš, aké je to často,
že nemiestné.
Je to inak strašne časté. Ešte
áno.
Stále. Hej, že...
Ty, ale mne sa práve toto páči, že neodopriem si to, dám si to stranou, ale trošku si tam zobnem pre ten pocit, že mám to na chuti, mám to na jazyku. Hej. Tento vek je elegantný.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli nevieme. Ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to dobre, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály. De Lulu Fantagiro.